Blaðsíða 19. En allir fullorðnir voru víst einu sinni börn. Þó að þeir virðist stundum alveg hafa gleymt því hvernig að vera barn. Bóndinn segir þeim síðan gamla sögu Örn sem tók barn með klónum og flaug með það langan spöl. Barnið bjargaðist sem betur fór, en það hefði geta farið illa ef Örninn hefði komist með barnið í hreiðri sitt hátt uppi í klettum. Emilía verður skeld á svip. Þú þarft ekki vera hrædd, Emilía, segir mamma. Við pössum okkur vel. Lang flestar sögur Erni sem eiga að hafa rænt börnum eru þjóðsögur. Mæðgurnar þakka Jóni bónda hjálpina. Emilía veifar honum brosandi út gluggan þegar þær aka aftur af stað. Hvaða þjóðsögu manst þú eftir?